Já, herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir sína ræðu og óskonu jafnbrandi hamingu með son sinn á heimsmeistaramótinu í handknattleik. Hann kippir greinlega í kynið, hvort kynið það að jafnvel bæði. En burtséð frá því að háttvirtur þingmaður talaði elstu flokkana hér á Alþingi sem vera sameinast í kyrrstöðu pólitík. Og að hann myndi ekki gefa neinn afslátt af þeim málum sem eru viðreisn hjartasmál. Og eins og ég hef skilið málflutning þingmanna viðreisnar hér á þingi að hjartasmálin eru innganga í ESB og þar með nýr gjaldmiðill, uppboð á aflaheimildum og þar með samþjöppun í sjávarútvegi og breytingar á kerfum eins og landbúnaðarkerfinu. Og nú hefur háttvirtur þingmaður og hans flokkur einu sinni setið í ríkisstjórn eftir að hann kom á þing. Og ekkert af þessum málum voru þar í stjórn og sáttmála. Ekkert af þessum málum. Svo ég vil spyrja háttvirtur þingmann, mun Viðreisn halda áfram að gefa afslátt af þeirra hjartans málum, þessu stóru málum, ef að ríkisstjórnarsamstarf í boði við til að mynda sjálfstæðisflokkinn eins og var síðast 2016-17. Mun hann halda áfram að gefa afslátt af því að þessi yfirlýsing kom nú fram hjá formanni flokksins hér áðan að við gefi ekki neitt afslátt. Og hvenær sér háttvirtur þingmaður það fyrir sér að þessir draumar Viðreisnar prinsippmálin náist gegn miðað við þá flokka sem á Alþingi í dag?
Þá svarar ansvari háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður